Ja, da skal vi få samles som Guds ord igjen, og vi skal lese fra 1. Peters brev, kapittel 2, og de fem første versene. Men vi vil fortsette med å be. Ja, himmelske Far, så takker vi for at vi har det evige livsordet blant oss. Dette som kan gjøre oss vis til frelse. At vi en dag kan gå gjennom porten i staden. Fullkomne, syndfrie, for å leve evig i din herlighet. Må du se til oss, Jesus, at ikke vi selger dette for en kortvarig nytelse av synden. Å, Jesus, vi ber om at du må tale til hver enkelt av oss. Herre Jesus, se til oss. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Ja, 1. Peter 2, 1-5. Jesu navn. Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avvind og all baktalelse. Lenges som nyfødte barn etter den åndelig uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den til frelse. Så sant dere har smakt at Herren er god. Kom til ham den levende sten, som vel ble forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, og bli også dere oppbygget som levende stener, til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å frembære åndelige offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. Amen. Ja, tenk slik skriver altså Peter til kristne som er spredt rundt omkring. Avlegg derfor all ondskap og all svik og hykleri. Jeg vet ikke hva du tenker når du leser slike vers i Bibelen. For du leser vel Bibelen? Og du leser vel også disse vers? For disse versene er også like mye Guds ord til deg og meg som evangeliet. En kristen, han har to naturer. Han har fremdeles det onde hjertet, som ikke kan være Guds lov lydig, som elsker synden og elsker verden, sier ja til alt som hører verden til. Kjødet ditt, jeg har brukt det bildet før her, men la meg ta det en gang til. Jeg hørte som ung gutt av en Josef Stenlund, en svenske som hadde fellesmøte i Tønsberg. Jeg var guttunge, kanskje en 10 år gammel. Jeg har ikke glemt det bildet siden. Kjødet ditt, sa han. Det er likt en gris. Ta han inn i huset ditt. Ta han inn på badet og vask han med såpe og skrubben godt. Med god såpe og rød sløyfe. Til og med rundt halsen på ham. Ja. Når det er ferdig, og grisen ser at døra ut står oppe, vet du hva grisen gjør? Jo, han springer ut. Og den første sølepytten som han ser, vet du hva han gjør med den? Går utenom. Nei, han legger seg rett oppi og velter seg rundt. Sånn er kjødet ditt. Ja. Vi hadde noen griser en gang, og guttene mine hadde passet så veldig på at de skulle være rene og fine når slaktebilen kom, og det var de. Og vi skulle kjøre dem bort til naboen, han skulle også levere gris. Og så hadde det regnet litt, og naboen hadde en lasterampe hvor at det gikk litt, det var litt lavere innover, og så gikk litt oppover igjen. Betongen hadde søkket litt, forskalingen hadde søkket litt, når den hadde støpt, og der lå det en sølepytt når grisene skulle leveres. Og så kom guttene mine bort med disse tre grisene som vi hadde, og rene og fine som bare det. Og så kommer de hjem igjen, og han ene forteller, «Pappa, vet du hva? Vet du hva de første grisene gjorde når de kom til Bjørn Erik? Det var en sølepytt der, og der la de seg ned, og så velta de seg rundt. Sånn er kjødet ditt. Det er umettelig på ondskap. Det er umettelig på det som hører umoral til. Løgn, urettferdighet. Det kan ikke få nok. Sånn er kjødet ditt. Og sånn er kjødet ditt hele livet. Ja. Hele livet, hver dag. Og hver dag så står denne gamle onde natur og drar en vei. Og vil dra deg bort, du som er en kristen og kommet til tro på Jesus, og som har blitt en ny skapning. Du som ble en gang gjenfødt og fikk et levende håp ved evangeliet. Du fikk tro deg frelst. Du fikk tro at du var salig og rettferdig. At du hørte Gud til. Og så har du oppdaget at du fremdeles har dette onde hjertet ditt, som har en så stor slagside, om jeg kan si det slik, den heller hele tiden til verden, til verdens fornøyelser, forlystelser, alt som hører verden til. Guds rike, og det som hører Gud til, nei, da protesterer han, da står på stive bein. Nei, 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 nei. Men når du kom til tro på Jesus, så fikk du også et nytt hjerte, et nytt sinn. Og dette sinnet der, det er skapt etter Guds bilde, etter Guds sannhet. Dette hjertet her, det lengter etter rettferdighet. Ja. Det lengter etter å vinne seier over synden. Det lengter etter å leve for Herren, og leve han til ære og til behag, fordi han har kjøpt meg. Jeg hører han til. Jeg hører ikke synden og verden til, men jeg hører Jesus til. Jeg er Guds barn. Derfor så blir det så stor trang etter å leve for han. Sånn er det for alle som kommer til tro på Jesus. Du blir en ny skapning. Det gamle er forganget, selv om det er der. Og så blir det kamp, så blir det virkelig kamp. Men vet du hva? Denne kampen, den kan ende her på jord, i ditt hjerte. Slik at ikke du opplever disse to naturene, at det blir bare én natur. Ja, det skjer når du faller ifra nåden, og ikke lever i nåden lenger. Nå er det to måter å leve i nåden på. Det ene er å leve bare i hodet. Og lever du bare i nåden, ved hodet ditt, så formår ikke evangeliet til å virke dette nye livet, denne nye trangen i ditt liv. Da blir det slutt på denne kampen. Da blir heller det som hører Guds rike til, det blir tungt, det er ikke noe du vil. Det er bare noe du må gjøre, ikke sant? Lysten og trangen, den er borte. Og så er det verden. Tid for alt som hører verden til. Ja, Guds rike, nei, det kommer i hvis jeg får tid. Ja, så er kampen borte. Og så lever du selv. Og så lever verden i deg, og så lever du for verden, enda du tror på Jesus. Men du har en død tro. Med den troen kommer du ikke til himmelen. Gjør ikke det. En tro uten gjerninger, står i Jakobs brev. Det er en død tro. Sånn har det alltid vært. Nå blir jeg ikke frelst ved mine gjerninger. Nei, nei, nei. Jeg blir ikke frelst ved denne kampen heller. Nei, nei, nei. Men nettopp denne kampen, og at du taper, og du ser at du er svak og elendig, og at det går ofte galt med deg, det driver deg til Jesus. Det driver deg til han og til nåden. Og så reiser nåden deg opp igjen. Og gir deg denne nye trangen og dette nye sinnet og lysten til å leve for Herren. Dette onde hjertet som enhver kristen bærer på, det sier Bibelen, det skal avlegges. Du har sikkert lest i brevene til Paulus, der skriver han om dette. Legge av. Eller han sier også avkledes. Og ikledes. Paulus bruker noen enkle bilder for oss å vise hvordan det er. Vet du, når jeg har vært ute og hatt praktisk arbeid og svett og flekket og skitten og sånn, så går jeg jo inn og vasker meg og tar på meg rene klær. Jeg legger av noe, og så tar jeg på meg noe nytt. Og slik sier også Paulus i brevene sine at vi skal få lov til også, og skal vi gå til Efeserne kapittel 4, så ser vi at han taler slik, Efeserne 4. Ja, vi kan godt ta med det fra vers 17. Dette sier jeg da og vitner i Herren at dere ikke lenger skal vandre slik som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet, formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den uvitenheten som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse, som følelsesløse har overgitt seg til skamløshet, så de driver all urenhet og havesyke eller materialisme. Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne. Og så kommer det i vers 22, at dere etter deres forrige ferd skal avlegge det gamle mennesket. Tenk, han sier det. Det onde hjertet ditt, det skal vi legge av. Og så står det i vers 24, ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. Avlegg løgnen, kommer han med. Og tal sannhet. Slik taler Bibelen. Og så stiller du deg til disse avsnittene som Guds ord lærer deg som kristen til å vandre rett. At ikke synden skal få overhånd i hjertet ditt, slik at det nye livet som en gang ble skapt ved troen på Jesus, at det dør. Og så sitter du igjen med bare religiøsitet. Du forlater kilden med det levende vann, og så drikker du av så masse annet, bare ikke av Guds ord. I Romerne 6 så sier Paulus det på en litt annen måte, forskjellige bilder, så sier han det at dere er død med Kristus. Begravet med Kristus, stod opp igjen med Kristus, og lever med Kristus. Og så kommer han i vers 11, så skal dere også akte dere som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Tenk det du, dette er evangeliet. At jeg som kjenner stadig på det onde lyst og det onde hjertet, og fortviles ved dette, og det kommer så mange engstende tanker og anfektende tanker, fordømmende tanker også, hva sier Guds ord jeg skal få gjøre? Jo, det sier jeg skal få lov til å regne meg som død for dette. ikke bry meg. Jeg skal få lov til å bry meg om noe annet. At i Jesus så er min sak ordnet, fullkomment med Gud. Det er det jeg skal få regne med. Og så er det så lett for meg at jeg bytter om, og så regner jeg med kjødet i stedet. Og så regner jeg ikke med evangeliet. Og så blir jeg så motløs og har så lett for å gi opp og tenke, det nytter ikke for meg. Nei, det er ingen det nytter for som ikke blir i evangeliet. For det er bare én som har overvunnet synden, og det er Jesus. Og derfor er det bare å bli i ham, i ord om ham. Og det står der i 6:22, når dere nå er trådt i tjeneste for Gud. Sånn er det å bli en kristen. Da kommer jeg i tjeneste for Gud. Jeg lever for Gud. Før så levde jeg for meg selv. Men når jeg kommer til tro på Jesus, så er det Gud jeg får leve for og ovenfor. Trådt i tjeneste. Ja. Evangeliet, når evangeliet får virke sant i en synders hjerte, så virker det slik at det synderen vil leve for Gud. Det gjør det. Altid vær slik. I går var vi inne på at veien til himmelen gjøres så veldig enkel i dag. Og jeg har hørt det mange ganger at det er jo så lett å bli en kristen. Det er jo så lett å være en kristen. Da må jeg si at da har de ikke forstått mye. For Jesus sier det at porten inn, det er en port inn som er så trang. Den er så trang. Den er så trang at de fleste mennesker, de vil ikke gå gjennom denne porten, for da mister de alt. Og da mister de seg selv. De synes det koster alt for mye å følge Jesus og tro på ham. Og leve for ham. Det koster for mye. Dermed så snakker de ikke lenger om denne porten. De snakker ikke lenger om omvendelse. At det går ikke an å leve i synd. I uoppgjorte synder. Går ikke an å leve i verslighet og sløvhet. Og tro at jeg skal nå himmelen. Her er kampen så stor om sjelen din. Djevelen er så aktiv og prøver på så mange mulige måter. Å hindre. Og så sier Jesus, det er få som finner denne porten og kommer gjennom den og får vandre på den smale veien. Men den andre veien, den er brei. Der er porten vid. Der kan du leve og gjøre akkurat som du selv vil. Det er bare det forferdelige ved denne veien, at den ender i helvete. Den ender i helvete. Der ilden aldri slukner. Og ormen aldri dør. Det er bilder som taler til oss om en forferdelig lidelse som er i fortapelsen. Og dette skal vare evig. Det er Guds rettferdige lønn for den som ikke vil omvende seg, som vil leve i synd, i urettferdighet, i egoisme, som ikke vil omvende seg. Det er en stor avvei i dag. At veien til himmelen gjøres så vid, porten gjøres så brei, og veien så vid, at det alle kan gå. Nå kan du leve med alle slags synder, og du åker inn i himmelen. Nei, sier Bibelen. Bibelen er klar. Nei. Også når det gjelder kampen for en kristen, så er det så lett også å bli så mismodig, og at jeg gir opp. Det nytter ikke for meg å stride og kjempe. Så jeg gir opp. Jeg tenker at dette går ikke likevel. Øyvind Andersen snakker om det. Og så nevner han også at det er så lett å stride på feil måte, i egen kraft. Så det er den andre faren også når en kristen, når et menneske blir en kristen, så blir det en slags ny kamp du kommer inn i. For nå kommer djevelen og vil ha deg tilbake igjen til syndenes tillatelse. At du faktisk kan leve i den ene synd etter den andre. Men slik taler ikke Bibelen. Den gjør ikke det. Og her er det mange kristne som faller ifra, fordi de vil ikke stå i kampen. De regner ikke med at det er en djevel som alltid er ute etter å hindre deg i å nå himmelen. De regner ikke med gamle Adam, som også alltid er der for å prøve å fange deg igjen. At du må for all del ikke nå himmelen. Paulus skriver i Romerne 8, jeg skal ta med noen vers der, vers 11. Dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Du får et nytt liv. Ved Guds ånd som tar bolig i meg. Og så kommer det i vers 13. Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Jeg synes det er ganske alvorlig å tenke på dette. Lever jeg etter kjødet, da skal jeg dø. Men dersom dere døder legemets gjerninger, altså kjødet, ved ånden, da skal dere leve. For de som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så blir spørsmålet, lever du i evangeliet? Er du lydig mot evangeliet? For evangeliet virker i deg, både dette at du får tro syndenes forlatelse for Jesus skyld, at du er ren og rettferdig og himmelen verdig, men evangeliet virker også en kraft i livet ditt til å si nei. Jeg er ren, jeg hører Jesus til, jeg hører himmelen til. Evangeliet virker slik at du kapper av armen, om armen frister deg. For du har et mål, det er himmelen som gjelder. Om ikke jeg får med meg alt her i verden, nei, det trenger jeg jo ikke. Men det er jo himmelen jeg må nå. Det var en av lærerne på bibelskolen som fortalte at om en mann, han hadde en større plass, og så var det noen som lurte på det, om han kunne få lov til også å parkere bilen stille. Kanskje flere biler der på denne mannens eiendom. Ja, det var greit, sa han, og var kristen, han som ble spurt om han kunne få parkere der. Det er greit. Ja, sa han andre, hvor mye skal du ha? Hvor mye skal du ha? Nei, sa han, vet du hva? Det er ikke så lenge så skal jeg gå på gater av gull, ja. Jeg skal gå på gater av gull. Det er ingen sorg, ingen synd, ingen død mer. Du kan bare ha det. Jeg har en annen rikdom. Sånn er det med evangeliet. Sånn er det. Evangeliet virker dette sinnelaget, dette hjertet. At jeg hogger armen. Jeg kan ikke se på alt på TV eller skjermen, eller jeg kan ikke være med på alt, for jeg skal til himmelen. Evangeliet virker dette. Og får ikke evangeliet virke dette, så er evangeliet bare i hodet. For evangeliet er en kraft ifra Gud til å si nei til all urenhet og sånn, og til å leve gudfryktig mens jeg venter på at Jesus kommer igjen. Hebreerne, Når de ble troende, så kom de med veldig stor fristelse, prøvelser. De ble spottet og hånet, og de ble fråstjålet sine eiendeler. Vet du hvordan de reagerte? Jo, det står i Hebreerne 10. Med glede. Ja, hør det. Med glede lot de andre ta sine eiendeler. Og så står det hvorfor de gledet seg. Jo, fordi de hadde en eiendom i himmelen som ingen kunne ta ifra dem. Hvorfor hadde de det slik? Evangeliet hadde gjort dem rike i Gud. Og da er ikke pengene her. Da er ikke rikdommen her. Nei, da kan de ta hva de vil. Jeg har noe som er evig, noe som er uforgjengelig der oppe. Det er der jeg hører til. Dette slik virker evangeliet. Slik virker lov og evangelium på en synder som tar imot ordet og bøyer seg for det. Lever du i dette i dag? Eller samler du deg rikdom her? Er det dette som denne verden har å by på? Er det det som er viktig, at det er om å gjøre for deg å få med mest mulig av verden? Dette som skal forgå, dette som skal brennes opp alt sammen. Er det det du lever for? Er det det som fyller hjertet ditt? Fornøyelser, forlystelser, penger, karriere, dovenskap, egoisme. Det er veldig underlig. Jesus han forteller en om en mann som skyldte 10.000 talenter. Det er ganske mye. En talent, det tilsvarer en verdi av 20 årslønner. Dette skulle han betale tilbake hvert eneste øre. Så ba han om nåde. Og tenk du, så fikk han nåde. Jesus sier det. Det er helt utrolig, synes jeg. Han fikk nåde. Stryke ettergitt alt sammen. Han bødde ikke betale ett øre. Fikk gå ut som fri mann. Der ute treffer han en annen som skyldte han, var det 700 penninger, 2,5 årsverks lønn, cirka. Så skulle vi tro, du skylder meg 2,5 årsverks med penger. Du vet hva? Jeg har fått ettergitt 10.000 talenter. Du kan bare glemme det. Du kan bare glemme det. Du er skyldfri. Jeg tilgir deg. Det hadde vært naturlig, fordi han fikk tilgivelse. Undelig det. Men så ser vi det likevel, at denne mannen, selv om han hadde fått tilgivelse, og treffer denne andre karen, så hiver han seg om halsen på han, og sier, betal! Kom nå med pengene, og kommer du ikke med en gang? Så setter jeg deg i fengsel, og der må du være til du har betalt siste øre. Og vær nådig mot meg, sier han her også. Forbarm deg over meg, så skal jeg betale. Nei, kom igjen. Nei, jeg kan ikke. Nei, da kastet han i fengsel. Så sier altså Jesus til deg og meg at det går faktisk an å tro syndenes forlatelse uten at det skjer noe med hjertet mitt. Uten at det skjer noe med hjertet mitt. Lever akkurat som før. Akkurat som før. Det er vel ikke slik i livet ditt. At du tror at du har fått syndens forlatelse for Jesus selv. Og så lever du akkurat som ikke du har fått nåde. Ingen glede. Ingen takk. ingen hengivenhet, ingen trang til å leve for han igjen. Det er jo slik når vi opplever noe godt, og jeg husker hvor en søsteren min var 2 år gamle enn meg, og jeg likte jo ikke skolen, og har jo aldri gjort det. Men hun hadde da gått gjennom pensum, for eksempel i matematikk, og jeg var ikke så flink på skolen, for hun var flinkere. Og de gangene jeg hadde gjennomgått noe nytt og ikke forstått det, og så hendte det at jeg spurte henne, Berit, kan du hjelpe meg? Det var jo litt trist å komme på skolen og ikke ha forstått noe og gjort noen av leksene. Samtidig var det ydmykende å gå og spørre om hjelp. Ja. Jo. Så forklarte Berit for meg. Og jeg skjønte det. Og jeg kunne regne oppgavene og fikk gjort alle riktig. Ja. Det skjedde noe her. Vi hadde søskenkjærlighet. Dere vet hva det betyr, at vi kunne erte og krangle og slåss. Men den nærmeste tiden etterpå, da hun hadde hjulpet meg ut av denne kinkige situasjonen, litt ydmykende situasjonen, så skjedde det at det ble faktisk vanskelig for meg å være slem med henne igjen. Det ble også en trang her inne i mitt hjerte etter å være grei mot henne. Om ikke det varte så lenge, så varte jeg en stund. Ja. Akkurat sånn er det med evangeliet. Ja. Når jeg får tro i evangeliet, så virker evangeliet denne trangen til å leve for Jesus. Ja. Og jeg vil spørre, har du den? Ja. Har du den? Hvordan er det med deg? Lever du med Gud? Gjør du det? Du er ikke lik denne mannen vel, som fikk ettergitt så masse, og så brydde han seg ikke. Det fikk ikke gjøre noe med hjertet. Det er skummelt. Nå sier du, jeg makter ikke dette. Jeg makter ikke å leve slik. Nei, det er helt sant det. Dette livet her, det makter du ikke uten evangeliet. Gjør ikke det. Ingen som har maktet det uten evangeliet. La du merke til at han skrev Peter, så sier han, avlegg derfor. Avlegg derfor. All ondskap. Og dette derfor, det peker tilbake på kapittel 1. Skal du høre. Vi ser i kapittel 1, så skriver Peter til utgjør, han kaller de utlendinger. Han minner dem om at de som tror på Jesus, du er en utlending i denne verden. Ja, jeg har vært utlending i Moldova, og jeg har vært utlending i Peru og Bolivia, ja, Israel også. Språket, penger, alt sammen, kultur og alt sammen, det er fremmed for meg. Jeg hører ikke til her. Jeg er glad når jeg sitter på fly og kjører hjem igjen. Da skal jeg til der jeg hører hjemme. Ja. Utlending. Du som har fått del i evangeliet, du har blitt en fremmed for denne verden. Du hører ikke til her. Du har fått et nytt hjerte, et nytt sinn. Du er født ovenifra fra himmelen. Det er der du hører hjemme. Han minner dem om det. Utlendinger, så sier han, dere som er utvalgt. Et dårlig bilde, men jeg har ikke så mange andre bilder. Som jeg sa, så har jeg ikke noe stor utdannelse. Men jeg var i militæret, og der kunne vi søke på befalskurs. Og de skulle ha en 50 stykker. Det var 150 som søkte. Og jeg tenkte jo det at jeg kommer ikke inn her. Og så var det var sånn, ja, vi var inne til noen sånne opprøver og oppgaver og litt forskjellig. Og så dagen etterpå så skulle det da bli ropt opp, det var oppstilling, og så skulle det bli ropt opp. de som kom inn på kurset. Og tror du ikke det at de roper Lars Fossdal? Jeg blir så glad. For nå skulle jeg være 6 måneder i Fredrikstad, i stedet for å reise opp til Nord-Norge og være der i 6 måneder, eller 9 måneder bare. Jeg var så glad. På en måte var jeg utvalgt. Vel, nå hadde de utvalgt etter visse kriterier, ikke sant? Men likevel, jeg var utvalgt. Jeg fikk være med blant disse som skulle være i Fredrikstad i 6 måneder til. Hadde så fin en tjeneste. Jeg var så glad. Du som har kommet til tro på Jesus, du er utvalgt til å være Guds barn. Ja, du er utvalgt til å være Jesu brud i himmelen. Slik taler Bibelen. Ser du ikke hva du har i evangeliet? Dette gir evangeliet deg. Du er utvalgt. I åndens helliggjørelse, åndens mål, det er å gi deg og meg del i Jesus, i frelsen. Men også det at du og jeg skal vokse her til å bli mer og mer lik Jesus, til å legge av synden og kjødet, til å akte oss som døde for synden og verden, og til å si ja, Jesus, det er deg jeg vil tilhøre, det er deg jeg vil høre på, det er deg jeg vil følge og leve. De troende, i vanskeligheter som de opplevde, for de var jo spredt rundt omkring, og de ble, vi ser i vers 6, at de hadde sorg ved alle slags fristelser. Og de hadde det tungt og mye prøvelser, disse kristne i Lilleasia, spredt omkring. Men du, de var under den hellige ånds bearbeidelse. Både på det at de skulle ha del i evangeliet. At den hellige ånd brukte loven for å vise dem deres synder og drive dem til Jesus. Og at de skulle bli mer grepet av Kristus og hans kjærlighet. Slik at de ble preget, grepet av Jesus og preget. Slik at de skulle lukte Jesus. Til lydighet. Ja, til lydighet. Til lydighet mot Gud. Hvordan er det i livet ditt og mitt? Er det slik at det heller blir bare mer og mer ulydighet? Eller er det slik at du, jeg ser det, at du verden, den hellige ånd som leder meg og fører meg, jeg har del i evangeliet. Jeg er ren og rettferdig, og Gud bruker så mange ting for å bøye meg. Så ikke jeg skal elske denne verden, at ikke jeg skal gi rom for synden i livet mitt, men at jeg må se oppover. For jeg er jo en fremmed, jeg hører til i himmelen. Og ut fra dette så skulle jeg lære dette til å bli mer og mer lydig imot Gud. Ja. Det står om Abraham i 1. Mosebok 22. Etter alt dette som hadde skjedd med Abraham, jeg har ikke tid til å ta historien hans. Og så ser vi at prøvelsen i Abrahams liv blir større og større. Og så kommer det til når han skal offre Isak. Ja. Og så er Abraham lydig. Ved tro er han lydig. Han hadde gjennom det andre han hadde opplevd, ja, fall, nederlag og av Guds trofasthet, så hadde han lært at han kunne stole på Gud. I prøvelser og fristelser, i mørket. Slik at han hadde fått et nærmere kjennskap til Gud, at det er en jeg kan tro på og stole på, så er det Gud. Til lydighet. Er det slik du vokser? Er det slik du lever? Til lydighet. Og så var også Abraham ved tro lydig til å offre Isak. For han kjente Gud og visste at Gud kunne vekke Isak opp igjen. Til lydighet mot Gud. Ikke mot synden, nei. Der er det nei. Mot det onde hjertet, nei, det er nei. Mot hykleri, mot løgn, falskhet, nei, nei. Jeg hører Jesus til. Jeg hører rettferdigheten til. Jeg hører sannheten til. Jeg hører kjærligheten til. Barmhjertigheten. Til oversprengning. For du ser det at er jeg ulydig mot Guds ånd? Når det gjelder synden i livet mitt. Og til å ikke tro på Jesus. Og regne med han. Ja, da kan det ikke bli noe oversprengning. Oversprengning med Jesu blod blir renset i Jesu blod. Vi skal få leve der, under at Gud renser oss igjen og igjen. Du er ren, men blir svart på beina, for å holde oss til bildet i Johannes 13. Ja. Til lydighet, til renselse i Jesu blod. For er du ulydig mot Guds ånd, så får ikke Guds Jesu blod rense deg. Nei. Og så står det i vers 3, dere er gjenfødt til et levende håp. Det er evangeliet, ikke sant? Et levende håp. Jeg har hatt mange håp, jeg. Og som har gått dundas, for å si det slik. En gang var jeg så sikker at 99 mot 1, så sikker var jeg på at Gud endelig skulle vise meg noe. Alt lå til rette. Og så gikk det ikke slik. Og jeg ble så skuffet. Skuffet over Gud og skuffet over meg. Men her får jeg høre et levende håp. Ikke et dødt håp. Ikke et falskt håp, men det er altså et virkelig håp. Det er virkelig et håp om himmelen en gang, dit Jesus for opp og satte seg ved majestetens høyre hånd. Jeg har et levende håp. Hører til i himmelen ved evangeliet, til en uforgjengelig, usmittet og uvisnelig arv. Tenk på jorda her, nå er det så flott om våren, ikke sant? Og så vet jeg at om noen måneder nå så går det på hell. Grasset visner. Løvet faller opp på trærne. Det er så kort tid. Men der oppe hos Gud, der er det ikke slik. Der er det ingenting som visner. Ingenting som går i stykker. Ja, ser du hva Peter skriver til disse troende? Hva de har del i. Ser du ikke hva du har? For en rikdom. Ja, vi må gå litt lenger bak i kapittelet. Så sier han i vers 18. Dere som er løskjøpt, ikke med det forgjengelige gull, men løskjøpt med deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene med Kristi dyrebare blod. Oi, tenk det du. Kjøpt fri, kjøpt løs. Er du Gud til? Og så bare ta med i vers 23. Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed, Guds ord. Jeg har fått et liv. Et åndelig liv. Med håp, om ikke med et levende håp om himmelen. Jeg hører himmelen til. Derfor, eller som det står, avlegg derfor all ondskap. Ja, fyll deg med det som hører, som du får i evangeliet og i løftet. Fyll deg med det. Ja. Så virker dette slik at det blir en trang etter å si nei til alt som hører synden til. Ja. Det er bare evangeliet som kan virke dette. Og lever jeg ikke i evangeliet, så får ikke evangeliet virke denne trangen. Og så ender det med at det er verden som fyller hjertet mitt. Og så blir gleden i Gud, den blir borte. frelsesfryden og vissheten blir borte. Trangen til å leve et hellig liv blir borte. Nøden for de ufrelste blir borte. Gir mindre og mindre kanskje til Guds rikes arbeid. Det gjelder meg og mitt. Det får så store følger. Lenge som nyfødte barn. Ja, lenge som nyfødte barn etter den åndelige uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den til frelse. Vokse ved til frelse. Og da forstår du jeg at det er ikke rettferdiggjørelsen det går på. Nei, men det er på kjennskapet. Å få vokse i nåde og kjennskap til Gud, og liksom bli grunnfestet i evangeliet, bli grunnfestet i løftene, bli grunnfestet i Guds ord, slik at jeg står. Fristelser, prøvelser, forførelser. Jeg vokser i Guds ord, i nåde og kjennskap, og står. Ja. Nyfødte barn, bare ta med det, de er jo ekstremt egoistiske. Nå er ikke det Paulus mener at vi skal bli ekstremt egoistiske, men han sier at det, som spedbarn lengter etter melk, etter morsmelk. Og hvordan denne morsmelken stilner barnets behov. Og hvor mange små barn som gråter litt, og så får de melk, så blir de stille. Lenge slik etter Guds ord. Forsøm ikke Guds ord. Forsøm ikke ordet. Da forsømmer du kilden som gir dette livet. Ja, jeg skal nå gå fort her til avslutning. Kom til ham, den levende sten, som vel ble forkastet av menneskene, men er kostelig og utvalgt for Gud. Hvordan er det verden ser på Kristus? Og de kjenner han ikke. Han er ikke verdt noe. Men for Gud, så er altså Jesus utvalgt og kostelig. Verden forakter Jesus, men for Gud, og for deg og meg, så er han himmelbilletten. Han er den som ordner opp for deg også, du som er en synder helt igjennom, at du også kan bli frelst. Og så vil han virke dette livet i deg, at du lever for han. Du hører hjemme i himmelen. Og så står det, bli oppbygget som levende stener. Et tempel, ikke sant? Det er bygget opp av døde stener. Når Salomo bygde tempel, ikke sant? Så var det stein på stein på stein, og så ble det et stort, flott bygning. Det er et bilde. Og slik skal du også, som har kommet til tro på Jesus, du skal bli bygget opp som en levende sten. Jesus også er en levende sten. Og så skal du bli bygget opp til et åndelig hus. Altså, åndelig, der hjertet er. Det er et åndelig hus. Et hellig presteskap. Du skal også være en hellig prest for Gud. Blant dine medmennesker. Jeg vet ikke hva du tenker om prestene i den norske kirken i dag. Du har kanskje dine meninger og sterke meninger. Men da vil jeg spørre deg, hvordan du som tror på Jesus, bekjenner deg som kristen, hvordan prest er du? Hvordan prest er du? For du er også prest. Er du en feig prest? Fordi Jesus har så lite å bety for deg. Gir du etter, skjuler du ham? Gjør du som Elis sønner, som ikke bryr seg om hva Gud har sagt i sitt ord, som gjør som de vil. Til et hellig presteskap for Gud. Til å frembære åndelige offer. I gamlepakten så bærte de jo frem materielle ting, offerdyr, og de hadde jo matoffer av mel og forskjellige krydder, og de hadde vann og tilrenselsesritualer og forskjellige ting, materielle ting. Det er ikke det du skal bære frem for Gud. Nei. Åndelige offer, står det. Til slutt, vi skal gå til Romerne 12. Der leser vi, «Jeg formaner dere, altså brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende, hellig, Gud, velbehagelig offer.» Det er også en kristens oppgave å leve til Guds ære. Du som har lært Gud å kjenne gjennom Jesus, Du er kalt og satt til å fremstille legemet ditt, ikke til å tjene synden og tjene verden og deg selv, men til å tjene Gud og dine medmennesker. Ja, det er å forsake ting. Det er å gi av det jeg har. Det er å være et godt medmenneske for mine medmennesker. Det er å ta alt i beste mening. Ja, bare noen eksempler. Et velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. At du stiller deg til lydighet for Gud og evangeliet. Dette virker evangeliet. Og får ikke evangeliet virke dette i livet ditt, så har du en død tro. Nå snakker ikke skriften om hvor mye det får virke. For oss noen så får Gud virke mer og bruke mer enn andre. Men der hvor dette er dødt, der er ikke liv. Skitt er ikke lik med denne verden. Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve det som er velbehagelig for Gud. Tekkes Gud. Det er det du har kalt til, å tekkes Gud. Leve til ære for Gud. Fremstille legemet ditt hver dag, i alle situasjoner. Jeg hører himmelen til. Jeg er ren og rettferdig. Nei, til synden og donde. Jeg hører Jesus til. Å Gud, kan jeg tjene deg i dag? Hva kan jeg gjøre? Så er det massevis av oppgaver. Massevis av oppgaver. Der du vandrer frem. I heimen. Blant naboer. På arbeidsplass. Der du er. Et levende vitnesbyrd om Jesus. Avlegg derfor, for du hører himmelen til. Du er ren og rettferdig. Du har et levende håp. Herre Jesus, må du se til oss. Vi ber om det i ditt hellige navn. Amen.